kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Näitä aamuhetken seuroja käymme jatkamaan sillä uskon rukouksella, että taivaan Isä meille pyhää sanansa sen määräosan jälkeen avaa ja kirkastaa, mitä hyväksi näkee. Jeesuksen nimeen luen täältä hebrealaiskirjeen 2. luvusta, jakeesta 5, jakeeseen 11. Tulevaa maailmaa, sitä, josta nyt puhumme, Jumala ei ole alistanut enkelien hallittavaksi. Tästä on jossakin kohdassa joku todistanut, mikä on ihminen, kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi, kuitenkin pidät hänestä huolen. Lyhyeksi aikaa sinä asetit hänet enkeleitä alemmaksi, mutta sitten seppelöit hänet kirkkaudella ja kunnialla. Panit kaiken hänen valtansa alle. Jumala siis antoi ihmisen valtaan kaiken. Hän ei jättänyt mitään tälle alistamatta. Vielä tosin emme voi havaita, että kaikki olisi hänen vallassaan. Sen kuitenkin näemme, että tuo lyhyeksi aikaa enkeleitä alemmaksi asetettu Jeesus on kuoleman tuskat kärsittyään seppelöity kirkkaudella ja kunnialla. Armollisen Jumalan tahto näet oli, että Jeesuksen oli kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen puolesta. Hän, joka on kaiken luoja ja perusta, tahtoi tuoda paljon lapsia kirkkauteen, ja siksi hänen tuli tehdä heidän pelastajansa ja perille viejänsä kärsimysten kautta täydelliseksi. Pyhittäjällä ja pyhitettävillä on kaikilla sama isää. Siksi ei pyhittäjä häpeäkään kutsua näitä veljikseen. Aamen. Näissä suviseuroissa on jokaisessa seurapuheessa ja hartaustilaisuudessa luettu Raamatun teksti, jota on Pyhän Hengen kautta selitetty ja avattu sen, mitä Jumala on hyväksi nähnyt. Se on aivan niin kuin Pietari 2. Pietarin kirjeessään avaa sitä ja antaa meille hyvin tukea tähän seurakäytäntöönkin ja uskovaisten hartauden ja tilaisuuksien järjestämiseen ja pitämiseen, kun Pietari kirjoittaa täällä 2. kirjeensä 1. luvun loppupuolella, että siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan, ja hyvin te teettekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne. Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omiin neuvoin selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut ilmi julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Se oli silloin uuden liiton aamuhetkenä samalla tavalla, mitä se on nykyäänkin, että Pyhä Henki, joka avaa ja opettaa meille kaikki, mitä Jeesus on puhunut ja opettanut. Siksi se on niin turvallista ja puhujaakin rohkaisevaa se, että emme tule tänne omilla asioilla tai omilla sanoilla, vaan se, mitä Pyhä Henki meille avaa. Tämä hebrealaiskirjeen kohta, joka on meillä tekstikohtana, on monellakin tavalla merkityksellinen. Tässä avataan sitä Jumalan luomistyön ihmettä ja verrataan ihmistä Jumalan luomistyöhön ja siihen kaikkeen, mitä me näemme ja koemme tässä luomakunnassa ja luonnossa. Me muistamme sieltä luomiskertomuksesta, Jumalahan jokaiselle päivälle jotakin uutta loi, kun tätä luomakuntaa ja maailmaa luotiin. Me voimme sieltä lukea ja havaita, että ihminen luotiin valmiiseen maailmaan. Kuudentena päivänä Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja omaksi kuvakseen hän heidät loi. Siksi on tärkeää meille, että me saamme uskoa ja ajatella, että me olemme Jumalan luomina ja Jumalan on puhaltanut ihmisiin elävän hengen. Mihinkään muuhun ei ole Jumala sellaista antanut, eikä omaa tuntoakaan ole kellään muulla kuin ihmisillä. Mutta me muistamme sieltä, miten kohta luomistyön jälkeen ihminen lankesi rikkomaan Jumalan antamaa neuvoa, toimi toisin kuin Jumalan sana oli opettanut. Ja tapahtui se syntiin lankeemus, jota me jokainen kannamme vielä tänäkin päivänä. Ja ihminen kantaa sitä maailman loppuun saakka. Siksi tämä hebrealaiskirjeen kohta muistuttaa tai avaa sitä näköalaa, mikä on se Jumalan ääretön rakkaus ja mittaamaton armo meitä ihmisiä kohtaan. Kun tässä puhutaan, että mikä on ihminen, kuitenkin sinä häntä muistat. Jumala ei unohtanut syntiin langennetta ihmistä, vaan antoi jo silloin paratiisissa sen lupauksen sanan, että on syntyvä, joka voittaa sielun vihollisen vallan. Oman poikansa antoi tänne syntyä. Tässä tekstikohdassa puhutaan myös enkeleistä. Ja sen verran tätä hebrealaiskirjeen kohtaa tutustuin ja ymmärsin, että siellä, jotka tämän kirjeen ottivat vastaan, niin oli käyty keskusteluja ja ajatuksia ja mietteitä siitä, että onko enkelit suurempia kuin Jeesus, Jumalan poika. Meille ihmisillekin, tämänkin ajan ihmisille saattaa nousta joskus ajatuksia yliluonnollisista asioista tai siitä, että ne ovat kaikkein suurimpia asioita. Ja muistamme Raamatusta moniakin kohtia ja tapahtumia, joissa enkelit ovat olleet hyvin merkittävässä tehtävässä. Mä ajattelen, että ehkä kaikkein tunnetuin ja jonka pienet lapsetkin ja koululaiset ja me kaikki muistamme, ensinnäkin suojelusenkelin, joka on meillä jokaisella. Mutta se enkelien viesti ja sanoma jouluevankeliumista löytyy se, kun enkelit tulivat sinne Betlehemin kedolle ilmoittamaan sitä suurta viestiä. Voispa sanoa, että maailman tärkeintä viestiä. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Me muistamme myös sitä edeltäviä aikoja, miten enkeli ilmoitti Marialle siitä, että hän on synnyttävä. Vaikka Maria ensin epäili, hän on koskematon ihminen, mutta enkeli rohkaisi ja puhui siitä, miten pyhä henki on siinnyt sinussa ja sinä olet synnyttävä pojan. Raamatussa kerrotaan myös Marian kihlatusta Joosefista, miten enkeli ilmestyi unessa Joosefille. Rohkaisi suurten kiusauksien ja epäilyksien ja omien ajatussuunnitelmien keskelle, että älä pelkää ottaa vaimoksesi Mariaa. Me muistamme enkelien sanomaa myöskin Jeesuksen rukoushetkessä, jossa enkeli tuli ja vahvisti häntä. Me muistamme sieltä Jeesuksen, kun hän oli 40 vuotta, 40 vuorokautta ollut syömättä ja juomatta, ja paholainen sieluvihollinen tuli hyvin harhaan johtavasti Raamatun sanoja lainaten yritti horjuttaa Jeesuksen uskon käsitystä ja Jeesuksen tehtävää ja elämää. Mutta Jeesus vastasi Jumalan sanalla siihen ja myös siinä hetkessä enkelit tulivat ja palvelivat häntä. Mutta tämä Raamatun kohta kuitenkin avaa ja nostaa esille sen, että tämä lyhyt tekstikohtakin, minkä pohjalta me saamme ymmärtää ja lukea, että Jeesus Kristus on paljon suurempi kuin enkelit. Jos vielä vertaamme tai sanomme enkeleistä, niin enkeleillähän ei ollut evankeliumin sanomaa. Ei enkelit antaneet syntejä anteeksi, vaan Jeesuksella oli ja on tämä valta. Syntien anteeksi antamuksen valta, jota näissäkin seuroissa on jo käytetty paljon. Mutta vieläkin kuuluu se hyvä sanoma, että saa Jeesuksen nimessä ja veressä uskoa kaikki synnit anteeksi. Tämä tekstikohta myöskin puhuu siitä, miten Jeesus on kuoleman tuskat kärsittyään seppelöity kirkkaudella ja kunnialla. Armollisen Jumalan tahto näet oli, että Jeesuksen oli kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen puolesta. Oli kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen puolesta. Ei tämänkään sanan kuulopiirissä täällä seurateltassa, seurakentällä, asuntoyksiköissä, missä oletkin, tai sinulle, rakas kuulija, matkaystävä, joka kuuntelet näitä seuroja, ehkä kaihoisallakin ja ikävällä mielellä siinä, että ei elämäntilanne ole mahdollistanut päästä tänne suuren Jumalan lapsijoukon keskelle. Mutta sinä saat tässäkin puhehetkessä ja monissa puheissa on jo muistettu teitä, rakkaita matkaystäviä. Ei Jumala ole teitä unohtanut ja Jeesus on kärsinyt kuoleman teidänkin ja jokaisen ihmisen puolesta. Olitpa sitten minkälaisessa elämäntilanteessa tahansa, niin sinullakin on lupa uskoa kaikki kiusaukset, epäilykset ja väärät valvomiset anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintovereessä. Olen pannut merkille, että näissä seuroissa on paljon kutsuttu teitä rakkaita ihmisiä, jotka olette ehkä vanhan tavan tai muistin mukaan halunneet tulla tänne seuroihin. Mutta teidän uskon elämä on synnin petoksen tähden kuivunut. Olet joutunut jättämään lapsuuden uskon, olet menettänyt sen syntien tähden. Olen sitä monesti kuunnellut, miten rakkaasti veljet ovat teitä rakkaudella kutsuneet takaisin. Teille on kutsuttu tänä päivänä, kun kuulet Jumalan kutsuvan äänen. Älä paaduta sydäntäsi, vaan ole ahkera ja tee parannus. Me emme tiedä, eikä meidän sitä tarvitse tietää, minkä aikaa Jumalan valtakunnasta kuulutetaan kutsua ulkopuolella oleville. Siksi sana tänä päivänä on tärkeä, että tänä päivänä kun kuulet Jumalan valtakunnan kutsun, niin kuin tämäkin tekstikohta sanoo, hän, joka on kaiken luoja ja perusta, tahtoi tuoda paljon lapsia kirkkauteen, ja siksi hänen tuli tehdä heidän pelastajansa, perille viejänsä, kärsimysten kautta täydelliseksi. Eli se Jumalan rakkaus, se kohdistuu jokaiseen ihmiseen. Eräs veli rohkaisi tähän tehtävään minusta hyvin osuvasti, kun hän sanoi, että vaikka on paljon väkeä kuuntelemassa, niin se seurapuhe tai puhe on tarkoitettu yhdelle ihmiselle. Näin se on, rakkaat veljet ja sisaret. Kun me sanan kuuloon tulemme täällä isoissa tapahtumissa, isoissa seuroissa tai niissä pienemmissä oman kotisionin keskelle, niin me jokainen tulemme ja haluamme tulla oman sielun ja oman uskon tärkeyden tähden, että se virkistyy, vahvistuu. Ja ennen kaikkea se, että me jaksamme ja haluamme uskoa, niin kuin täällä hebrealaiskirjeen 10. luvussa loppupuolella sanotaan, kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon ja sitten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut. Minkä Jumala on luvannut. Jo se, että me uskovaisina ihmisinä, kun me haluamme terveellisen armon opettamina elää, ei siihen kuulu nämä tämän ajan nautintoaineet ja sellainen maailman elämä ja meno, vaan meillä on edessäpäin paljon tärkeämpää. Sinä ja minä olemme uskomassa sen tähden, että kun tämä ajallinen elämä päättyy, niin me saamme uskon kautta päästä perille taivaan kotiin. Tuossa alussa jo puhui siitä, että me emme tiedä, minkä aikaa Jumalan valtakunnan sanoma kuuluu täällä hebrealaiskirjeen 10. luvussa. Onhan sanottu näin, vähän aikaa vielä, vain vähän aikaa niin tulee se, jonka on määrä tulla, eikä hän viivyttele. Kun vanhurskas palvelijani uskoo, hän saa elää, mutta jos hän luopuu, en häntä hyväksy. Me emme ole niitä, jotka luopuvat ja joutuvat tuhoon, vaan niitä, jotka uskovat ja pelastavat sielunsa. Siinä on hyviä sanoja ja hyviä ohjeita. Ei kannata luovuttaa uskon elämää. Ei kannata luovuttaa niiden maailman houkutusten keskellä. Ne on meillä jokaisella omat kiusaukset ja houkutukset. Erityisesti tänä päivänä ajattelen teitä, nuoria perheitä, kasvavan perheen keskellä. Monesti nousee niitä kiusauksia. Onko pakko noudattaa Jumalan tahtoa? Onko varmasti oikein, että Jumala on tarkoittanut meille tällaisen perheen? Monia sellaisia asioita sielun vihollinen nostaa esille, jotka ovat Jumalan tahtoa vastaan. Ne vanhat veljet ennen puhuivat, että sielun vihollinen osaa eksyttää hyvienkin asioiden kautta. Se osaa muistuttaa ja kääntää ne asiat ihmismielelle niin, että tämä asia näyttäisi hyvältä ja sopivalta, vaikka Jumalan sanaa puhuisi toisin. Siksi, rakkaat veljet ja sisaret, meille on tärkeää, että me niin usein kuin se on mahdollista, me haluamme tulla kuuntelemaan, mitä Jumala sanassaan haluaa kirkastaa meille. Ei se ole tapa tai sellainen vaatimus, vaan se on niin, että me koemme uskon elämän kaikkein tärkeimmäksi asiaksi ja siksi tahdomme Jumalan sanan äärelle tulla. Me tahdomme uudelleen ja uudelleen kuulla niitä hyviä lupauksia, että on lupa uskoa synnit anteeksi. Tulee mieleen erään rakkaan jo iäkkään matkaystävän toteamus kerran, kun hän jonkun syyn tähden vähän myöhästyi seuroista ja tuli seurapuheen loppuhetkeen, kun puhujaveli lopetteli saarnaa ja sanoi, että vieläkin saa jäädä uskomaan. Niin tämä veli hyvin ilahtuneena sanoi, että myöhästyttiin, mutta kannattipa tulla, kun luvattiin vieläkin jäädä uskomaan. Siksi se on meille ja kaikille ihmisille hyvää neuvoja ja tahto, että me jaksamme lähteä sanan kuuloon. Ja me saamme ihastella ja aivan kiitollisella mielellä olla Herran Jeesuksen sovintotyön tähden, että hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Siinä on meille, rakkaat veljet ja sisaret, tänäkin päivähetkenä tärkeä neuvo ja muisto. Mutta me saamme tälläkin hetkellä jäädä. Jäädä uskomaan omat syntimme anteeksi. Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Herran Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Ja tahtoisin vielä sanoa sinullekin, joka saatat ajatella, että rohkenenko pyytää omalle kohdalle evankeliumia, niin sinä saat uskoa sille paikalle, missä istut tai kuuntelet tätä. Sinä saat uskoa Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä synnit anteeksi. Ja näin kun me uskomme, niin me kerran olemme siinä suuressa kiittäjäin joukossa, valkopukuisten joukossa, jota ei yksikään osaa laskea, paljonko niitä on. Mutta taivaan Jumala tietää. Taivaan Jumala tietää ja tuntee jokaisen ihmisen. Ja vielä niin tarkoin, että aivan sieltä syntymisestä, sikiämisestä saakka, elämän päivien loppuun. Meillä on turvallista ja lohdullista olla Jumalan varjelevan käden alla. Olla osa tätä yhteiskuntaa ja maailman kaikkeutta, missä me elämme ja olemme. Meillä on sellainen turva, meillä on sellainen perusta, joka kestää kaikkien aikojen keskellä. Meiltä kysytään vain uskoa. Se on monesti vähän voimaista. Usko on lujaa, mutta uskominen on heikkoa. Mutta näin se tulee ollakin. Me olemme armon varassa tekemässä matkaa. Ja siihen me saamme tälläkin hetkellä jäädä uskomaan. Omalle kohdallekin monet ovat ne kiusaukset ja epäilykset olleet tämän palvelusvuoronkin edellä. Saanko uskoa omat synnit ja epäilykset anteeksi? Halu ja tahto minulla on näin uskoa. Jeesuksen nimeen, aina siunaavaan nimeen. Aamen.